Kitongole cha government ekivunaanyizibwa ku ddagala ekya National Drug Authority kitegeezezza nga bwe waliko abantu babiri nga basaba omuddwaliro erya gavumenti eryeyisingiro be bakutte n'eddagala erya gavumenti nga balitadde ku katale. Abakwatiddwa omu akola nga clinician ate ng'omulala muyambi wa byamawulire mu ddwaliro erya Namuyanjara Center 4. Abyasirwa mwizi nga ayogera National Drug Authority agambye nti bano babasanze n'eddoozi z'eddagala ezijjanjaba akawuka akamukenenya 5,000,000 omubadde eri omusujja obumu obukebera akawuka akamukenenya awamu n'ebirala byono basangiddwa mu maka g'omu ku basibe asangiddwa ku kyalo Katete wali mu South Division mu kibuga eky'Embalala. Kali osinziira ku lwamuiri eddagala erinunuddwa okuva mu bakyala kimpadde webutuukidde leero nga libalirwa omwaka wumbika ensimbi kalamba n'ekitundu okuva mu mwaka ogwa 2019.